raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 folakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu anarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin sin beeksisaatii anin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa roobii caamsa 27 baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarri hammaachuu akkasumas naannoo fi sablammiidhaan addaan wal qoqqooduun jabaacha dhufuun baay'ee na yaaddesseeraa jedhan. Hooggantoonni fi dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namummaa fi kabajamuu sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessanis gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Fiqaaduu Morodaa kamisa darbe qindeessettiin sin dabarsa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhatama hin qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 asii yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti beelli uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba 7 kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kana hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hoggantoonni Itoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina diinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaa fi fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee wal'abiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuurratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan 7 dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteets fuula tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Gara qophii har'a irra deebiidhaan sin biraan geenyu wanitti aanutti oggaa dabarrummoo obbo Jawaar Mahammadii fi himatamtoonni galmee isaan irratti tarreeffaman mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha tokkoffaa dhimma farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa laalutten dhihaatan torban makana keessa ture.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaanii waawan har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naaf godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmii taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatuun himatamtoota kanneen oolmaa daddachaa irraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre abbaa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walqunnamtii qaban. Lammaffaa seera biyyattii. Sadaffaa seera amma yookiinsa ragoota godhame jedhame laftii 1999 2023 irratti hundoofnee fi akkaataa kanaan seerri addunyaa ka jedhu namni madame tokkoffaa daddacha ifatti. Falmuu lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu ragaa dhiyaate ofirraa fakkisuu dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eegamee jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa amma gaafii kanarratti kan taate tokkoffaa warra shakkan kanaaf eegan ragoota dhiyaate san beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri taa'eef kana abbaan alangaa haala gaafii dhiyeesse kan sarbaan ta'u fudhataman qabuu kan jedhu kan biraa immoo. Seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa namatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoo hin qabaanne taatee fi haa ta'u malee ragaa dhiyaatee irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 1946 dhiyeesseera. Dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafuu dhimmi kun ilaalu. Kana fudhatama qabu kan jiru qaamne dubarratti kan murtii waa lama kufaa godhee takkaatti qofa. Kunis maali? Afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruu fi maqaan ragootaa ifatamuu qabu kan jiru yoo ta'u kanallee dhaddachaan duratti ifatamuu qabu. Garuu gaafa dhaddachaa ifaa ta'u jedhee manni murtii dhaddacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaatiin dhaddacha ifatti akka laallamu. Seerri kunneen kan sababaanti fudhatama kan qabne sadaffaan immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsani.
Jalanii yennoon kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nuwaa kennamu kan jedhuudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa keessa bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa illee nu baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka. Yoo dhiyaatte moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jedhu barreeffamaan dhiyeessan sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleen gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaafaa laajara kanniinfaa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti. Seeraan as hidhamanii taa'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa waan hin jirreef manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaata waan hin qabneef manni murtii kan kabaja isaallee balleessu waan hin qabneef dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneet kan dhiyaannu taate malee mana murtii abbaatti seeratti hin dhiyaannu kan jedhu gaafanii turanii.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akkas jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe irratti akkas jechuu hin qabdanne. Nu ka'u kan jedhaa jirru nuu dhaddacha keenya irratti waan nuti ajajne haala kamiinu haala biyyattii kana keessatti hin baratamne raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaddacha biraa ilaalchifee maalirra akka jiru nuullee ni ilaalu wanti nuullee hin qabne. Kanaafuu isaasuutaniiti akkaataa kana jechuu hin qabdanne kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchiisee warra falmaa jiru. Kanaa eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii. Kama jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabdan kan jedhu gorsa kennee addatti gaafatu. Afaan alangaa alatti nu yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jenneenu yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee keessaan gaafatan fudhatamu qabu maalii fi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adabaa akka ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhatama qabu.
Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galmi obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota galmi isaaniitti waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
anna geffa chajirtan sambata fidil bata satellite nile satin andarbu qopile radio ni sagale america saganta fanoromoti gara sudan dabara manni murti yakka qoratu raga ajaja milishota hidatani anture ali muhammad ali al rahman irratti diyate torban kana kessa dageffa chujal qabeer namni kun gare milisha hama sudan darfu kessatti gocha gara jabina godamatu re hoggane jedamera gabasagutu
imannan ratti diyate soddomi tokko ol kataan kayyakka worana fi gocha gara jabina dalana maratti rawachu jed kessa tokkon yokan sana caala raga qob sanjirachu yo mirkanay yakkalalcha jal qabuf dagge fannan kun gagge famajira jedamer abba murti fatau bansoda wita takalesa akajadanit yakkabara kumala mafsadi hanga kumala maf afrit motumma walta kan sudan lote sento ta darfur kesa qabsuf yali gode kesat ali kushaib fedi fi humna guddan yakkahama rawate rajadan kushaib baradarbe biye republic africa walta kesat angotat harka ekenne boda gama mana murti yakka qoratu kan adunya sa zahe gijrutti dabar fame kenname man murti kun barakumala maf torb kushaib akka hidamuf ajaja dabarse ture ojir ragade ate daggefachu kun guya afur akka fudatu ega majira jechudan dubbihi mafi hogganan kutadi moti kun namti ummata kam mana murti adunya yokan icc fadi l abdallah dubbatani jiru kayo ragade daggefachu kun ittansun yakkalalcha gaggesun nidanda ama sajedu murti suf gargara abboti murti raga bana langa de sufi abukatoni matama debi mali akkenna nakasumas namonni mirosana midan raga kara abukato sani wanjedan dagge fataje chudan el abdallan voa fipsaniro abboti murti himata tokko yokan sana cala de sunni danda mayote guya jata make satti murtesu kana jechunis himata diatan kana raga qubsaf amansisate kan kushaib yakka kana rawachu sa agarsisan jiraachu addaba fatu jedan el abdallan abboti murti ragada balata gafachu malu yokan dimmoti hanga tokko sera kan ilalen attamitti diyaachu akka qaban yaada adda desu malu kushaib wagadar be egehida me boda manni murti yakka qoratu kan adunya yokan icc ifsa basen kushaib hawasa waddi salih jedaman kesat tartiba caasa gosan hoggana gamesa ta'un kannen bekaman kessa tokko kanamales misensa garee hidattoota milisha akkasumas ajaja milishota janjaud ta'udan baati hagaye barakuma lamaaf sadi anga baati bitoote sabarakuma lamaaf afuritti hoggana turee jedhe motumman sudan loote sentota darfurirat tarkaanfi haalo bainsa fudate kushaye bojirra olchusan ummanni kuma dibba heddun darfur kessatti dumee jedham Ogana milisha kun dumfasan alella sivilo taratti barakuma lamaf sadi hanga kuma lamaf afuritti gaggefa merattir matejira kunis sivilo tajesu gudedu dararufa dabalata jedan el abdalla kushaye birratt jalqaba himata shantamatu iyate garu ban sudan enya kanagara soddomi tokkotti gadibusan jechudan el abdallan vioetti manir Himannan kannen ammajiran umnan gudeddi dararagesisu samin safi sivilota halelu kannen jidan taus ban sudan ibsanijiran kushaib himatirratti diyate iyetagalfaten qabu garu waggadarbe himannan anarratti diyate hundisa soba jechun abboti murtitti meture presidentin sudan kadurani omar albashirif ministerat tisafi ajabiye kessa kannen turanif Hoggana ribxelloltoota kayyeroosi yakka waraanaa daarfur keessatti gaggeeffame fi matamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni zaheeg jiru. Waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan ban Sudaan aangoonni Sudaan namoota shanan kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudan mana murti addunya waliin wal ta'uuf dirqamatu rajira kunis golli nagee gumsaa kan tokkumma mootummoota murti dabarseetu Sudaniin dirqisiisa ICC wajjin wal ta'uun immoo walii galtee ittiin bu'uurfame kan waan adda adda of keessa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessa qabu keessa shakkama ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Albashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guutee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu itti dabarsitee kennuu qabdi. Aangoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha akka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru.
Biqilaanii fi lalisaan obbolaa xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhutti baasan yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolaa lamaan kana kennaa kenneef maal argatan laata? Funduraafoo yaadni isaanii maali? Gabaasni Naakoor Malkaa obbolaa kana dubbisee tibba darbinuu erge kinooti.
Ani maqaan koo Biqilaa Daaniel Galataan jedhama. Kanan irratti Wallagga bahaa Anawaa Magaloo dhadhee ji'aajaatti magaalaa Sibuusuu keessatti maatiidhaan wajjin onne achumatti an xumure sadarkaa tokkos sadarkaa ibsituriittis qophaa'inas.
Mee walaabarru lalisaadhaanis?
Tole anis lalisaa Daaniel Galataan jedhama obboleessa Biqilaa Qoxosuu Biqilaati.
Mee qamuriin keessan mee?
Umuriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa sibu siree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo dhibee qabaan barbaadde olmadaa hin manikaa tokko chorchiidha itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa sibu siree haayiskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa sibu siree tiriippii barana barachaan jira jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'ina barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan dhufee fi ganaa deema garu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaama saayinsii fi teekinooloojii kanan seenne.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada isaa eenyu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olbir Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiin haaf kaasaa?
Waggaa 20 seenaa hojjetanii darbanii kan nageenye erga piroojeektii kalaqaa kalaqnee kana jechuun daa'imummaa keenya kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa piroojeektii xiyyaara xixiqqoodha kan yaallachaa turre kan kana nuuf guutus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaata erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufi keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana hulluu fi madda galii kanaa maal akkam akka goonu qoqqoodinsa maalirra akka hooshinu mari'anne sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerra jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalanne Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddanne Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsa Oromiyaa keessattidha. Firraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessa hin jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii duraa aluminiyeemii warreen akka aluminiyeemii aluminiyeemii kun tasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopeelariin jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamuun ni mala ture garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessaarraatiidha. Muka waddeessa salphina qaba. Jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessa. Boodii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa. Sibiilonni ni barbaachisu. Sibiilotuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani. Lammaffaa qorqorro mana jaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamu hin fayyadamne ispoonjiis fayyadamne keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin iyyutti qorqorroo fi wantoonni sibilan yoo warri gan erga ta'umanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamne irraa baajaajii keessaallee wantoonni akka fireen faa gamanni isaanii yookiin kirriin isaanii baay'ee dhedheeraa waan ta'eef isaaniin fayyadamne irraa dabalatammoo injinii motor saayikilii haala nuti ittiin fayyadamne mul'ata keenya gonfachuudhaaf jecha namni karoorfate immoo waan yaade bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef bira ga'uu geenye irraa jechuudha. Sistemni ittiin inni ka'u nuu galeera waan ta'eef hanqina dhabuun wanta kana namdisu kan jedhu keessatti waan uumamee fi dhabameetu kana fayyadamne jechuudha. Keessa seentee dudduubatti nama afur fuulduratti immoo nama lama fudhachuu waan danda'uu fi lama walitti garagalchee teessaa karaa keessaa yoo lixxee anaa fi biqilaa bichaatu fuulduratti garagalee lamaan keenya taa'uu danda'a. Kanaaf nama jaha qabachuu danda'a.
Isin balaliisistoota jechuudha warra jalqabarra taa'u. Meetira meeqa dheerataa meetira meeqa dalgaaf dheerinnisaa jechuudha.
Asheeliinsa lafarraati dhaabbii namaatti meetira lamadha. Wiingiinsa
baalliinsa jechuudha.
Bitaama mirgaatti meetira torbadha. Geessaatiitti meetira afurii fi walakkaadha jechuudha.
Maali kan balaliis hin dhorke waan akka inni balali'u godhu hojjechuu irratti fooyyeessuu irratti wanti si yaadaa jirta yoo jiraate.
Viidiyoo irra gadhiifamee jira miidiyaa irraanis gadhiifamuuti. Amma murtaa'e lafarra baay'ee ispiidiidhaanidha kan inni fiigeetu lafarra ka'uuf ka'e agartee ta'eefi yeroo sanatti injiinii isaatu rakkoo ta'e baqa. Buurri sana injiiniidha. Meeshaalee sakaayyee dhiibillee injiinii isaan rakkoo waan ta'eefi injiinii ol injiinii waan ta'eefi foorsi yookaan humni fardaa isaa xiqqoo waan ta'eefi. Rooteeshinaalii baay'ee waan dhaabuu fi kanaaf rakkoo injiinii waan ta'eef dha kan inni balali dadhabee jechuudha. Nuti yaalii sana gaggeeffanneerra namoonni nuyi yaaddaa turan immoo ka'uu akka ta'an kaasnii ka'uu kaasnaa carraan gadi deebi'u keenyaa dhiphaadha rakkoo injiinii keenyaa waan ta'eef jennee namoonni nuyi yaaddaa turan namoonni naannoo.
Amma injiinii sana argataniitti fayyadamuudhaaf yaalii sin godhaa jirtan jiraa yeroo ammaa kanatti tariirra deebiidhaan ammas yaalii balaliisuu gochuu. Xiyyaaruma hojjetan kan irratti waan fooyya'u kan biraa waan dabalamu kan biraa wanti si yaaddan jira.
Wanta nuyi yaadne jira kuni marsaa jalqabaadha. Kanuma hin dhaabatu. Nuyi ka'a jennees tarsantii dubbatti oofamanii yoo hin meeshaan gina meeshaalee marsaa saffaanis akka ittiin oofaman immoo oofamansiisaa irra rakkoosaa waan argee jechuudha. Ammallee ergaa dabarfachaa jira. Ispeeshaalii namoonni alarra jiranii Oromtoonni alarra jiranii carraan jalqabaa Oromiyaan adeemsisni dhaabuudhaafi kun yommuu milkaa'edha. Barumsa yoo argannedha. Barumsa kanaaf erga arganneef alatti keessatti isa ta'u yeroo muraasaaf argannee ammaanii dhugumaa. Abbata kana dhaabbachuun dandeenyu jennee of qusannoo keenya amansiisnee barumsicha irratti hundoofnee mul'ata keenya waan ta'eef gara fuulduraatti dirqama waan dhaabnuuf kanaaf barumsa adda addaa akka nuuf laatan ergaa dabarfachaa irra.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa lamaan keessaniif iyyuu laaptooppii isinii kennuudha kan dhageenye. Mee waa'ee kanaa nutti himaama. Kana caalaatti immoo osoo kunuunfamuuf guutamee yaada xiyyaara. Balaliisuu fi xiyyaarota kanneen biroo hojjechuu keenya nuuf milkeessuu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate biqilaan nuti itti fufi.
Badhaasa gaafa jimaataa Wallaggaa Yuunivarsiitii nuuf godhee qaba. Nuti garuu badhaasa kan badhaafamne yeroo nuti mul'ata keenya addunyaa feesbuukii yookaan addunyaa onlaayinii kana irratti yeroo sana badhaafamne uummanni keenya dhuguma jiraachuusaa yeroo sanadha kan badhaafamne. Sanuma walqabate gaafa badhaasa kana immoo elektirooniksii akka kana laaptooppii kana tokko tokko nuuf laatan immoo dhuguma jecha nu dhabsiisu jiraachuusaanii irra caalaa nuuf. Dr. Hassan Yusuf gaafsa waadaa seenanii raawwatanii baay'ee nu gammachiise.
Osoo kun nuuf guutame caalaatti hojiin kun nuuf milkaa'uu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate lalisa.
Barumsa isaa utuu arganne beeshiniin kun dhaabbachuudhaaf lafti nu barbaachisa. Tokkoffaa bakka workshoppiiniitti hojjetamu fi bakka laand ta'uu fi teek oof ta'u jechuu xiyyaarichi.
Bakka inni irraa ka'uuf bakka inni qubatu.
Bakka inni qubatuu fi bakka inni irraa ka'u kana lafti isaa nu barbaachisa. Injinii tokko lammaffaa almuneemii ismaaf barbaachisan jiru diteelii yookiin sagalee wantoota xixiqqoonni fi mufaa guutaman jenna. Kanaaf uummata keenya hundumaatiin immoo galatoomaadha.
Maatiin keessan hangamis hin jajjabeessume.
Harmee keenyadha kan nu guddise isaan immoo meeshaa kana nu bituu wantoota hundaa amma nuti sadarkaan pirojektii guddaa kanarra geenyetti maayikroo xixiqqaa irraa birrii liqeeffattee kan isheen mul'ata keenya dhugoomsuudhaaf nu faana dhaabattee jira. Harmeen keenya obboloonni keenyallee nu jajjabeessa.
Obboloota lamaan. Biqilaa fi Lalisaa Daniel Galata, maka kerjaan tu lagi fatu tam gudan singgalati fada jawab dah tu fati milka anjala.
Aye Galata macam ni lewat review.
Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebi'an simbiraan gawwan irraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Kuna demak.